Du lytter til podcasten Altid Blå og Hvid, en fanpodcast om Lyngby Boldklub. Så er det blevet tid til det første store interview med den nye cheftræner Magne Hose, der blev præsenteret tidligere på måneden som Freja Alexandersens afløser. If it ain't broken, don't fix it, har han proklameret, men hvad er det præcis, at den nye norske cheftræner vil med Lyngbyholdet? Hvem er han? Og hvordan er hans planer for at udvikle spillestilen? Det er noget af det, vi kommer ind på i denne sæsons 12. episode af Altid Blå og Hvid. Mit navn er Pelle Håland Lindegård. Men inden vi byder velkommen til Magne, så har podcasten været på transfermarkedet og hentet en forstærkning ind i form af en ny medvært. Og det er dig, Niels Blok, Lyngby-tilhænger, siden Ruder Kongen var knægt. Til daglig er du organizer i HK og har en lang fortid i pensions- og forsikringsbranchen bag dig. Du har også tidligere været vært på klubbens podcast, Den Kongeblå Podcast. Så et stort velkommen til, Niels.
Tak skal du have, Pelle.
Jeg ved, at du har præsenteret en velkomst til Magne.
Det er rigtigt, Magne.
På norsk.
Ja. Velkommen til data i vores podcast. Kæmpe bra, at du ville deltage i dag.
Tusind hjertelig tak. Det var næsten prikfrit.
Stærk.
Tak, close. Tak. Close.
Så er vi i hvert fald i gang. Magne, vi skal jo... Ja, først og fremmest velkommen til dig.
Ja, tak for det.
Du er jo ny cheftræner her i klubben. Du har skrevet kontrakt frem til sommeren 2026. Og sådan til at starte med, vil jeg spørge, hvordan er du landet i Danmark, både sådan i jobbet og på det personlige plan?
Nej, altid når du som... Jeg gør, så tager jeg med min hele min familie, og det er en del ting du skal få på plads for at det skal blive en god oplevelse for alle. Så vi i forhold til både CPR nummer, det er bankkonto, det er adresse, og så for at få adresse så må du ha CPR, og så for at få CPR så må du ha adresse. Ja. Så vi har holdt på med den en liten stund også, men nu har vi landet, og vi har fått på plads veldig mye i lejligheten, så happy wife, happy life. Det, ja. Det er bare at leve etter til alle som hører på. Ja. Det er, så enkelt er det. Det men det er veldig, veldig godt at komme hit, og det er ja, kjekt at være her.
Ja. Hvem er du sådan ude på banen? Altså den her udsendelse skal jo mest handle om sådan dine ambitioner med holdet og med klubben. Hvem er du sådan uden på banen? Eller sådan uden for banen hedder det?
Ja. Veldig rolig. Veldig tålmodig. Har kun aggressivitet når det gjelder fotball. Familiemann. Og passe på at de rundt med har det godt, og det jeg gjør det ikke bare på hjemlig, men det også på jobb. En staff som føler sig sett og hørt, yter lidt mere end dem som blir overkjørt av erfaring. Så ledestil min er gjennom andre, ja. Og alltid holde før ego.
Ja.
Det, du lever lidt efter det, og der det kommer fra, så kommer fra går, så må du sætte andre ting i førersetet for at det skal fungere, så det prøver at leve efter.
Ja, og hvis vi lige skal præsentere dig lidt nærmere, så kom du til til klubben her efter et år som cheftræner på Færøerne, hvor du både vandt mesterskabet med Klaksvik, men du formodede også at være den første træner, der kvalificerede et færøsk hold til et europæisk gruppespil. Det var så i Conference League, hvor du fik 4 point, en sejr og en uafgjort i gruppespillet 6 kampe med Klaksvik. Du har også en lang spillerkarriere bag dig, her blandt også en sæson i FCK. Flere norske klubber og 300 kampe for Molde og 22 A-landskampe for Norge. Så i forhold til din spillerkarriere, hvor meget tager du med fra din spillerkarriere ind i trænerværet?
Fra min egen spillerkarriere tar du ikke så veldig mye. Du tar med erfaring, og du vet hva kvalitet er i løpet av en treningshverdag, men du tar jo veldig mye fra de trenerne du har hatt.
Ja.
Så jeg har vært veldig heldig, for jeg har en tränare som var extremt defensiv orienterad, en som var extremt fysisk orienterad och en som var stort sett offensiv anlagt. Ja. Och så en som var väldigt sprudlande och glad och såg alla runt sig. Så jag har varit väldigt heldig och så prövade du att finna det bästa ut av vad du lärde där och så gör det till ditt eget. Men för det alltså att vara tränare, du ska inte finna upp krutet på nytt igen. Du ska bara vidareutveckla det som allerede är lagt till grund. Ja.
Ja. Mm. Som leder, hvordan hvad er den din ledelsesstil her? Du har været lidt inde på det da du introducerede dig selv. Men sådan en ledelsesstil, hvordan vil du betegne den?
Og betegne sig selv som leder er jo ufattelig vanskelig. Du må næsten snakke med andre om hvordan de ser med. Men jeg tror jo selv at det er en leder som er flink med mennesker, er flink med å bygge relasjoner, flink med å behandle alle likt. Om det er vaskedame eller om det er CEO, så har det ingen betydning for meg. Jeg behandler dem akkurat sånn som jeg selv vil bli behandlet, med respekt. Og det vil nok de kjenne på at jeg har en respekt, og så skjønner jeg at jeg er jo frontfiguren her. Jeg må ta de tøffe valgene. Når det blåser litt, så er det jeg som må stå foran der og brøyte vei. Men sånn er jobben å være hovedtrener. Men jeg tror ikke i det dagligdags at jeg tenker at okay, han er en person som kjører over oss, eller han vil ha en kun sine egne ideer. Ja. Noen av dem er mine, og så andre, det er så stor kompetanse i det trenergarderoben at jeg må bruke den for at det er ikke alt jeg kan. Så,
ja. Hvordan har du det med at være den, der tager beslutningen? Altså, du fortalte tidligere, at du kan egentlig også godt lide at være ham, der gør de andre i staben gode.
Ja.
Hvordan har du det med at være ham, der skal tage den endelige beslutning? Fordi det skal man jo nogle gange.
Ingen problem. Så længe det er til det bedste for holdet, eller for det bedste for klubben, så har jeg ingen problem at tage de tøffe beslutningerne. Men du vil jo helst undgå at det blir en konflikt. Det er jo ingen menneske like konflikt. Så du må gjøre det på en måte som at de, selv om de, at de blir hørt og respektert, men at vi går en annen vei den gangen her, og så måske på et senere tidspunkt, så din den rette vei. Men når det gjelder spillere, og når det gjelder inn og ut av spillere, så er det mitt og Nykas sitt valg, så sånn blir det bare.
Ja. Ja.
Nå har du ikke vært her så lenge nu, jo. Du har jo været en halvanden uges tid eller to uger. Ja. Sådan. Kan du give os lidt indtrykket af, fra din stol, selve klubben? Eller, altså, er du blevet bekræftet i dit valg, hvis man siger det sådan?
Ja, absolut. Jeg havde veldig gode samtaler med Andreas og Nikas på Teams. Fik en følelse på, at det var en familieklubb. At omgivelsen, samfundet var vigtigt for dem. At vi bidrar der. Og det har bare fått bekræftet i forhold til huset vi sitter i nu, som alle sitter på samme plan og prater sammen og går ind og ud av kontoret. Og det er god flyt, god kommunikation. Så jeg har absolut fått bekræftet det første indtrykket, som jeg havde af de to, og lidt senere, når jeg mødte styret, som er veldig sånn, det er venner af klubben, som er investorer. Mm. Og jeg synes, det er en god beskrivelse af klubben. Altså vi skal være samfundsengasjert, vi skal hjælpe de, som ikke har det som bra, og vi skal være en del af udviklingen til Lyngby som by, og der sitter vi i en god position, og den må vi bruge fornuftigt, så at vi får en god udvikling.
Inden, hvis du nu tager lidt tilbage til, inden du nu besluttede dig, og du blev udvalgt til jobbet, gjorde du det, at du i dit netværk spurgte lidt om, hvad er Lyngby for en klub, og kan du fortæl, du må ikke fortælle, hvem du spurgte, men mere bare, altså, hvad gjorde det i din egen research?
Nej, jeg hørte jo med alle de nordmænd, som jeg kender her nede omtrent, pratet med veldig mange, og alle sammen havde omtrent den samme beskrivelsen av Lyngby som klubb. Det var en folkelig klubb, det var en utviklende klubb. Det var folk som ville klubben vel innad i organisasjonen. Så jeg gjorde en ok research, ikke en helt fantastisk en, for at det var når Lyngby kom på banen, så ser du alltid kun muligheter. Du leter ikke etter alle feiler, for de finner ut etter hvert, og så får du prøve å gjøre noe med. Det er aldri et problem, det er utfordringer i fotballklubber, og så får vi gjøre det beste ut av det hvis det kommer opp en utfordring som måske ta litt mer tid og krefter og få ordne på, men godt drevet klubb, så slipper du å bruke veldig mye tid på ting som du ikke trenger å bruke tid på.
Hvordan, i forhold til din tid opp på Færøyene, altså, var det vigtigt for dig at komme videre til næste skridt nu? Altså, var det noget, du aktivt søgte videre, eller kom interessen af sig selv? Og så
Klaksvik skjønte vel det efter de resultatene, at det var måske med bare ett år. Ja. På grunn av, det ble en del trykk inn mot klubben, og det var en trykk på meg i forhold til interesse, jeg sto på mange lister. Så det ble liksom uunngåelig, men for meg så jeg hadde ingen problem med å dra opp dit, og er der et år til. Jeg trivdes ekstremt godt der. Der som her er veldig folkelig klubb, samfunnsengasjert, så det passer meg veldig godt. Så er det jo de store forskjellene. Vi var jo to ansatte i ja. A-holdsgruppa, og så to på akademi, så vi hadde enormt mye ansvar.
Ja.
Og så det var litt sånn, det var jo en runde jeg gikk med meg selv på, om jeg kunne være en god leder for 10 personer eller i et trenerteam. Men du går veien mens den blir til.
Ja. Jeg vil gerne lige vende lidt tilbage til den her ansættelsesproces, der så var med klubben her. Hvad var det for nogle ting, I snakkede om, og som gjorde, at du ligesom blev interesseret i at komme hertil?
Første samtale var egentlig bare at blive kendt.
Ja.
Og på det tidspunktet så havde de sikkert 10 kandidater. Kanskje, jeg vet ikke. Men tydeligvis så likte jeg jo den personen jeg var, og det var jeg stod for som menneske, mer enn akkurat den fotballbiten. Og så kom jo den neste møte, var jo litt mer fotballrelatert, og hvordan jeg tenker fotball, og hvordan jeg ser for meg vi skal spille. Og så var vi veldig enige om styrka og svakheter, som vi ser dem. Og da er det enklere, tror jeg, å bli ansatt da. Hvis jeg og de jeg pratet med var veldig forskjellige på, ja, vi trenger å forsterke oss defensivt, og så mener de at nei, det er offensivt det sitt, eller omvendt, så blir det jo en litt sånn krasj til å starte med, men vi var veldig enige om styrka og svakheter, og hva som vi kan gjøre bedre, og hva vi ikke trenger å gjøre noe med, som allerede sitt. Så jeg tror nok at hele den prosessen gjorde at de ble sikrere og sikrere på at jeg var riktig mann.
Ja. Hvordan i sådan en proces der, når man har de her møder, altså er det sådan, at du så kommer med et oplæg til klubben og siger, sådan er jeg, sådan her vil jeg spille, sådan her leder jeg, eller hvordan
er det? Ja, det er jo det nå er det jo en veldig stor prosess å bli ansatt i en Superliga-klubb, Eliteserie eller i Sverige i toppdivisjon, så har du mange. Og da har du utarbeidet noe som heter en one-slider. Det er ett ark der du har hvordan du er som leder, hvordan du er som fotballmessig og metodikk, altså trening.
Ja.
Så har du mange sånne punkter du går gjennom som har spesifikt med fotballklubben å gjøre.
Ja.
Og det blir oftere og oftere. Og så får du en case-oppgave, 4 caser,
ja.
som du skal løse på best mulig måte, og så får du nå se om de er interessert. Jeg og Niklas pratet så mye at vi var innom i møte før, eller praten før, så var vi egentlig innom alle fire keiser, ja. Uten at det var bare ting som jeg tenkte på, han tenkte på, så, ja. Så når jeg fikk de keisene, så var men neste møte, så var det liksom, ja, vi har egentlig gjort, tatt dem. Ja. Men det er ofte sånn at du får en case, enten så er det problem utenfor banen, hvordan håndterer du det, hvordan gjør det hvis du ligger under to mål, og du får en mann utvist. Det kan være veldig forskjellig. Da. Ja.
Så det er også, noe mer konkret?
Ja, veldig cases. Sånn. Ja. Og hvordan vil du løse det?
Ja.
Og så er det jo siste prosessen er med styret. Da går de som har med fotballbiten ut, og så sitter jeg og prater med styret. Og det var en veldig god og fin samtale. De hadde mange gode spørsmål, og så gikk det 10 minutter, så sa han, this is good, og da begynte forhandlingene.
Ja, ok. Sånn, hvis vi vender blikket mot din trenerverv, hvor har du så fået inspiration fra til at blive træner?
Allerede når jeg begynte å spille, spesielt fra jeg var 25-26 år, så begynte jeg å ha der hvor fotballspillere synes det var veldig kjedelig med fotballskole, hvis du vet hva det er. Ja. Altså du drar rundt og så har du fotballskole, så synes jeg var veldig artig.
Ja.
Når jeg var 27-28 år, så hver gang vi hadde fotballskole, så var det jeg som satt opp.
Ja.
Jeg er også keepertreneren som satt opp alle øvelsene og fordelte. Og, ja. Sånn der. Og så var jeg med på akademien når det startet i Molde 2008, på treninga der. Og så har det egentlig bare alltid visst at jeg har et ok fotballhode, taktisk og teknisk. Så det var bare å, når det var sluttet å spille til å få omgjort mine tanker til å være fornuftig for spillerne på banen.
Ja. Fra hvilke trener har du, eller hvad har du taget med fra de enkelte træner? Du behøver ikke at måske at gennemgå dem alle sammen, men kan du så nævne dem, hvor du har taget mest med fra?
Det blev jo naturligt at tage en del fra Ole Gunnar Solskjær, i og med at han skabte en vindermentalitet, en vinderkultur. Vi havde jo ikke vundet serien før han kom.
Ja.
Så den mentaliteten han kom inn med, tør å gjøre forandringer i strukturen i en klubb, og litt sånne ting. Gunder Bengtsson var jo en, vet ikke om dere husker, noen av dere kan huske han, men han var jo IFK-legende, og han var jo ekstremt defensivt orientert, han var i Molde i 2 år,
ja.
Så jeg lærte veldig mye defensiv struktur av han, og nytten av det. Så Bob Bradley, fantastisk trener, som er engasjement, lærte hvordan du skal håndtere spillere på en god måte. Kjell Jonevet, en svenske som vi har hatt der oppe, som var et helt fantastisk menneske, hvordan du skulle behandle de rundt deg. Så alle de trenerene der, jeg kunne ha nevnt egentlig positivt om alle de 10-15 trenerene jeg har hatt, og at jeg tar med meg noe fra hver eneste av, men det er bare 10% av det som,
ja.
Som må resten være selvstendig, og så må det være dine egne tanker, dine egne ideer, og så må du være autentisk i forhold til person. Jeg sa det i møte med styret, what you see is what you get med meg. Jeg prøver ikke å legge min sak så god at de ikke kan si nei, og så går det 2 måneder, så ser de ok. Det er jo ikke, han er jo ikke slik i hele tatt. Så du må være hele tiden, må du være ærlig og oppriktelig, og så får du se om det holder eller ikke holder, men ikke gå på akkord med den du er.
Ja.
Magne, kan man sige lidt, at ud fra de mange ting, du beskriver her, så noget, der hedder måske ordentlighed, hvis du forstår.
Ja. Altså,
er det sådan noget, der ligesom ligger gennemsyrer det hele? Altså, man skal opføre sig ordentligt over for sine kolleger. Man skal stadig kunne træffe de hårde beslutninger, men på en ordentlig måde. Ja. Altså, er det sådan det, jeg hører dig sige
det,
lidt?
Det er veldig vigtigt for mig, at du behandler andre, som du vil behandle selv. Så det er nok respekt og lojalitet, det er to ord, som går igen med mig, uanset i hvilken setting det er. Så er respekt, og så er det definitionen av respekt er forskjellig for spiller til spiller, eller gruppe til gruppe. Så, og det må jeg respektere også. Men for at de skal få respekt, så må jeg gi de respekten de fortjener. Mm. Altså, folk fra Afrika har en annen inngang til fotball. De vil tjene penger for at de skal hjelpe sin familie, mm. og det er ok. Ingen problem. Altså, og så er det noen som spiller for at det er artig, og ja, da må du respektere det. Altså, du må respektere alle de der aspektene i en gruppe, for å få det beste ut av dem. Du kan ikke si at alle sammen skal være inne i den firkanten min, min boks, for da vil du heller, da mister du så mye X-faktorer at du vil ikke få det beste ut av hver spiller. Mm.
Nu har du været træner her et par uger. Har du sådan sporet dig ind nu på, hvordan de enkelte spillere er, og hvordan man skal tilgå dem? Eller?
Det tar mer enn 10 dager å ja. Finne ut hvordan et menneske hva som trigger en, og hvordan du skal snakke med dem. Noen trenger mye ris, altså være direkte. Noen må du være veldig kjærlig med, og selv om de spiller dårlig, så må du klappe på skuldra og sånn. Så det tar 4-5 måneder før du kommer opp på et nivå der du klarer å håndtere 25-26 spillere og et staff på 10-12 mann. Ja. Så du må bruke litt tid, og så, men da er det viktig å lytte mye. Ikke prate hele tiden, for da får ikke de komme til ordet, og de får ikke kanskje uttrykt sine følelser, og det er viktig.
Ja. Har du sådan gjort andre ting for at komme tættere ind på spillerne, altså individuelle møder, eller hvordan?
Nej, jeg bruger mye tid på banen til at spille. Har lite erfaring, eller ingen gode erfaringer med at have sådan sit-down 9-1. Ja. Hvorfor? Nej, jeg likte ikke selv som spiller,
okay.
For det blev kunstig. Ja. Så du lærer mer av etter en situation på en spilløkt, der han føles urettferdig behandlet, en spiller, og prater med han da, så lærer du mye mer enn du setter ned. Sånn der. For da har han fått roet seg ned, og så tør han kanskje ikke å si til hovedtreneren at ok, det er... Så jeg har mer og bedre erfaring med å ha de møtene ute på banen, hverdagslige samtaler. Og så er det viktig at alle blir hørt, alle blir sett ute på banen. Også. Om du er 16 år og kommer opp, eller om du er 35, så må alle få oppmerksomhet. Det er viktig. Så man også trenger mer og mindre.
En av de nye ting her innen du nu landet, det var jo også at vores U19-træner Mads. Han blev en del af staff hos dig. Og jeg tænker, har det også hjulpet dit kendskab, eller i forhold til, hvem er de unge mennesker, der måske er på vej, og hvor kan de gøre en forskel, en Lauke? Det er ikke for at nævne Lauke, men bare for at sige, kan han være en god brobygger med sin viden til din viderefærd?
Helt klart. Så har han veldig stor kunnskap om de yngre spillere, som er... Og så er utfordringen for Mats å prate det samme til de eldre som han pratet til de yngre. For jeg hørte det i andre omgangen i går. Veldig fine, gode beskjed fra Mats til de unge spillerne, som han ikke sa i første omgang. For at musikeren kjenner han ikke så godt og sånn der. Så det kommer til å utfordre Mats på at han bare må, om det er cello eller om det er laget, så si det liksom. Ja. Si det samme. Samme måte, og så bare tør å ta plass. Så det var en refleksjon jeg gjorde med efter matchen i går fra de som satt på benken, så var det veldig gode beskjed fra Mats, og så må han bare tørre å gjøre det mot de som er eldre.
Ja. I forhold til det her med spillerne og hvem de er som mennesker, har du sådan... Dannet der et indtryk af, hvis man ser på spillerne som en gruppe, hvilke karakteristika de har sådan som mennesker, altså hvis man overhovedet kan sige det om en trup?
Ja, du merker jo fort hvem det er som er ledere.
Ja.
Så merker du fort hvem det er som er ikke nødvendigvis garderobens klovn, men som har alltid sett smil, alltid positiv. Og så har du dem som er litt stille og rolig, som det tar litt lengre tid å finne ut hva de er laget av. Men det kommer. Men du finner ut dem som er negativ, dem som er positiv, ja. Lederen, og så dem som er alltid er smilende å bli. Det finner du fort ut, og så er det en 10-12 spillere som er mellom der, som du må lære deg å kjenne på litt bedre.
Ja. Sånn på det mer fotballtaktiske, hva synes du så kjennetegner den her trupp?
Masse spennende, forskjellige spillertyper. De har en lederstamme som er veldig tydelig og klar, og det er veldig bra for en ny trener. Så har det jo vært sånn at den har spilt 3-5-2 de siste to årene, så stallen er satt sammen for å spille 3-5-2, og så ser du at de spillerne som liker å spille med en firebackslinje eller 4-2-3-1, sånn som jeg spiller med litt mer ikke så direkte, er direkte, men ikke så direkte, så vil nok det være, du ser at de løftes litt og ser at det får litt energi, men om jeg kommer til å gjøre om når sesongen starter, det vet jeg ikke. Jeg har ok kjennskap til 3-5-2, har spilt det og 5-4-1. Så, men jeg kommer nok til å gjøre det meste for å vinne. Ja. Det, og hvilken formasjon det vil havne i, det vet jeg ikke. Men jeg er veldig pragmatisk i måten vi spiller fotball på.
Ja.
I Klaksvik, så i serien, så er jeg ekstremt offensivt. I Europa så var jeg ekstremt defensivt.
Mm.
Så alt for å vinne. I hvert fall nå det første de til jeg har fått satt mitt stempel på, på laget. Men de som så matchen i går, så litt hva vi prøver på. Spesielt andre omgangen. Den var meget interessant å se på.
Ja. Vi vender tilbake til spillestil litt senere i utsendelsen. Først vil jeg gerne lige ind på nogle af de ambitioner. Du siger i den første pressemeddelelse, da du bliver ansat, at du vil gerne skabe historie med klubben. Hvad vil det være for dig at skabe historie med klubben? Altså hvilken præstation er det, du ser, der kunne skrive til historiebøgerne?
Alle klubber vil jo vinde. Sant? Det er jo så enkelt det er jo. Vil vinde titler. Så det er alltid målet mitt når jeg kommer til en klubb, er å vinne titler. Så skjønner jeg at det året her kan bli tøft. Men det er vel å stå i divisjonen. Da er det vel første gang de gjør det på tre i strekk. Så da skaper jo historie. Så det trenger ikke være noe mer sinnssykt enn det. Men på lengre sikt så vil det jo være med og kjempe på topp 6, selvfølgelig. Være med der oppe. Om pokalturneringen, vinne den. Det er klart at sånne ting må, men det tar litt tid å skape en sånn kultur. Så det jobber vi selvfølgelig med hver eneste dag. Ha høy konkurranse på trening og ville virkelig vinne. Det må sitte i ryggmargen.
Ja.
Og det gjør jo stort sett alle fotballspillere, men første 12 årene jeg spilte fotball, så vant jeg vant med Vålerenga, men med Molde så vant vi ingenting. Og så neste 3 årene så vant vi 4 pokaler. Så når du først får den der sulten til å vinne,
ja,
så vil du vinne mer. Så det er jo, du håper at det skal, at vi skal komme dit, og så vet jeg at det er både økonomisk og omgivelsene i forhold til fasiliteter og sånn må kanskje komme på et høyere nivå, men hvis Leicester kan det, så kan vi det.
Ja. En ting som trener jo også blir bedømt på i dag, og det tror jeg også du gør, fordi Lyngby er jo også en sælgende klub, det er de fleste klubber i Danmark. Det er jo så det her med at udvikle spillere, altså hvor højt vægter det for dig, at du udvikler nogle spillere, som så bliver solgt, men så På den måde, ja, så bliver holdet styrket jo så også lidt formindsket. Altså, i forhold til det her med, at du gerne vil, jeg vil vinde noget, hvordan balancerer du i det, at du også skal udvikle nogle spillere, men samtidig også, også vinde?
Du har jo håpet at det skal gå litt hånd i hanske, altså at du får opp gode nok spillere til enhver tid til å, at de kan spille mye og fremdeles være med en del av den vinnerkulturen og så selge. Men det er enklere å selge spillere fra en toppklubb eller en bunnklubb. Mer penger og mer oppmerksomhet fra andre land. Så hvis vi klarer å begynne å vinne fotballmatcher og komme oss høyere på tabellen, så vil det være gagne de unge som kommer opp på et litt senere tidspunkt. Det vil det. Så du prøver jo så godt du kan, men jeg vet at det står at vi skal ha lyst til å spille med så mange, men de må være gode nok. Så enkelt er det.
Ja.
Det er ikke noe sånn hokus pokus, og så er det alle klubber i, bortsett fra kanskje FCK, er jo selvende klubber i Skandinavia. Så det vil være det man alle sier at ja, vi er selvende klubb, utvikler det, selger. Men du kan jo vinne noe på veien for de.
Nå når vi taler det her med å være en selvende klubb, så er vi jo midt inne i transfervinduet, ja, som er det her om en lille uges tid, det lukker. Jeg ved godt, det er early days, men du har været her, men har du overhovedet nogen indflydelse sammen med Nikas i de processer, der er op til, eller er der ligesom, kan du følge mig? Hvordan er din rolle i den proces?
Nej, i det vinduet her, så er det minimalt av salg av spillere, altså kommer han med noen spillere som jeg skal se på om de er gode nok og hvordan jeg tenker, men det første vinduet jeg har egentlig minimalt med kontroll eller noen innflytelse. Noen ting kan jeg selvfølgelig, men til neste vindu så kommer det til å være mye mer inn mot min måte å spille fotball på. Nå er det ikke så veldig mye snakk om det. Nå er det Nika som styrer, og så kommer det noen inn, så skal jeg jobbe med det til å bli god nok, og hvis det er noen som går ut, så har vi alltid spillere til å dekke de som går ut. Men du vil jo selvfølgelig beholde det beste til enhver tid.
Det er nok ikke dem, man selv er, det er nok ikke de beste.
Ja.
Eller, det er ikke så selv.
Ja.
Men bliver det så også sådan, hvis vi kigger lidt med det lange lys, så har du jo også et netværk.
Ja.
Både på Færøerne, men lige så meget også i Norge. Og der tænker jeg lidt, at er det ikke fordi, men det er jo ikke nationaliteten, der afgør, om man er en god fodboldspiller eller ej. Men er det også noget, du tænker, og du vil bruge lidt aktivt på den lidt længere bane?
Ja, selvfølgelig. Det må du jo gjøre. Når du har vært i fotballen så lenge som det er, så har du jo et enormt nettverk, spesielt i Skandinavia, som vi kommer til å bruke mye mer. Men jeg har egentlig ikke brukt, jeg har bare fått noen spillere inn, og så har jeg egentlig bare sagt at du må sende til Nikas, for jeg orker ikke å se på det akkurat nå. Jeg har nok å holde på.
Du har nok,
ja. Ja, nå er det nok. Så derfor så har jeg ikke brukt noe av egentlig nettverket mitt til å, jeg har noen tanker om noen spillere som kan være interessant, men de må være riktig typer. Det er viktig. Det var når jeg hentet til Klaksvik, så var det jeg så hva gruppa trengte, mer enn kvaliteten på spilleren egentlig. Så at det her kan få gruppa til å bli enda sterkere. Og så traff jeg jo godt med en 50-divisjonskeeper som stod fantastisk, og Vegard Foren som var 35 år og var helt magisk i Europa. Så du treffer jo, ikke sant? Luke Kassi som er hentet, som var egentlig broken, som må løfte seg og spille en fantastisk sesong der ute. Så du må nok treffe, men der var det litt, der har de en litt annen filosofi, der er det å vinne. Og så er det ikke noe med at du må ha noen fra egen stall til å, eller egenprodusert for å bli, det er ikke kriteriet.
Ja.
Så det ble litt forandring for meg, men Det skal jeg nok takke dig.
Ja. I forhold til sådan klubbens økonomiske formål, så er det jo ingen hemmelighed, at Lyngby er ikke blandt de rigeste klubber i Superligaen, måske blandt de allerfattigste. Hvad gør du der overvejelser omkring det? Altså ser du det som en stor motivation at bokse over sin vægtklasse, eller ser du også nogle forhindringer på udviklingen af klub?
Nej, så længe de har et akademi som har 4 stjerner, som er kanon, så er ikke det noe sånn. Og bokse over sin egen vektklasse, det hører jeg blir brukt ofte her. Men det er en grunn til at vi ligger der vi ligger. Det er for at jeg har gjort veldig mye riktig i mange, mange år. Så vi er der vi er, og for vi fortjener å være der vi er.
Mm.
Det må vi tenke. Vi kan ikke tenke på at vi er underdogs hele tiden. Mm. Vi må klare å takle både favoritt og underdogs uten at det blir en hvilepute.
Ja.
Men det er også en kulturændring, der skal til.
Mm. Ja, det vet jeg. Jeg har skjønt det, for at veldig mange bruker den der uttrykket der, faktisk. Og jeg synes, fint uttrykk, men hvis du går gjennom stats, så er vi 7. best på veldig mye, og det er bare litt til, så skal gjøre at vi er 6. eller 5. eller 4. best. Vi må bare skru til på noen plasser, som gjør at vi er skjerpet i de store og avgjørende matchene. Det betyr, stor match betyr ikke mot FCK, Midtjylland, Brøndby, men det betyr Nordsjælland, som ligger rett foran oss. Det er en stor kamp. Det er virkelig stor kamp. FCK, det vi kaller en bonuskamp. Så vi må tørre å se oppover, og så skal vi ikke være naiv, og det er bare 6 poeng ned, men hvis du skal bli en vinner, så må du også se mulighetene.
Så det fyller ikke noe for deg at Lyngby ikke har det største budsjett, altså når du sitter her i jobb?
Ja, det er et budsjett på 9 millioner med Klaksvik.
Så
det her går fint.
Ja.
Alt er bedre enn det.
Så. Ja. Okay. Det, jeg tror godt, vi beveger oss litt over 9 millioner her, tross alt.
Ja, det vil jeg tro.
Ja. Men sådan inden du, da du hørte om interessen for Lyngby, hvad gjorde du da så overvejelser om det her med den økonomiske styrke i klubben, eller ja, måske mangel på samme? Nul?
Nul. Tenkte ikke over det i hele tatt. Bruker ingenting energi på ting jeg ikke får gjort noe med. Så jeg tenkte ikke over at det her var en fattig, en rik klubb. Det kunne vært hva som helst. Lyngby kunne ha vært eid av en sjeik for min del, det gjør ingenting i forhold til hvordan jeg tenker og hvordan jeg oppfører meg som person, menneske, leder, trener.
Mm.
Så faktisk så tenkte jeg, det var nei, jeg tenkte ikke på det hele tatt.
Okay. Men det er vel en omstendighed, som også er med til å danne den rammerne og forventninger til deg som trener?
Jo, jeg skjønner, men altså jeg må bare tenke på hva jeg har gjort tidligere. Jeg har vært i Kristiansund, fattigere klubb enn Lyngby. Vi klarte oss veldig godt. 6., 5., 5., 7. plass. Vi var oppe og spilte ball helt de siste 3-4 omgangene, serieomgangene, med å nesten ta medalje med et lavere budsjett enn det i Lyngby. Klaksvik, 9 millioner, hentet kun gratisspillere. Så mine tanker går aldri inn på sånne ting. Det er ting jeg ikke får gjort noe med likevel. Så Andreas og alle de som sitter i styret, sånn, de jobber med å få penger inn for å gjøre Lyngby stadion til en av Danmarks flotteste. Kjempebra. Men min jobb, der er ikke fokuset mitt. Mitt er å gjøre det beste av det vi har.
Ja. Hvis vi vender blikket mod spillestil, så sådan dit første mantra, det var sådan, if it ain't broken, don't fix it.
Ja.
Hvad betyder det helt præcist i dine øjne?
Helt præcist er jo en mand, som liker 4-backs-linje. Det er jo 4-2-3-1, 4-3-3, stort sett de to formasjonene. Men så lenge det funker med 3-backs-linje, så vil nok det være en naturlig måte å starte sesongen på. Så gjør vi nå et forsøk, eller vi begynner å trene litt på 4-2-3-1, nå frem til Hamkam, kanskje mot de to ukrainske lagene, jeg litt usikker. Så ser vi hvis det fungerer ekstremt godt mot Hamkam, så kanskje vi skal bare fortsette med å spille med firebackslinje. Men hvis jeg ser da at okay, jeg trenger litt andre spillertyper, jeg trenger lengre tid på å utvikle det der, så legger vi det litt bort, og så går vi over til det som er litt mer vant og trygt for spillerne, sånn at de føler trygghet inn mot Nordsjælland. Det er tanken med if it's not broken, don't fix it. Ja.
I forhold til, ja, til formation og spillestil, hvordan definerer du den forskel? Altså, jeg synes, jeg hører mange trænere sige, at det hænger ikke nødvendigvis sammen. Hvordan er dit forhold til de to ting?
Til
formation og så spillestil.
Åh ja, hvis du sætter op et lag i, ja, sige 5-4-1, så er det den defensive strukturen. Offensivt, så vil det se helt annerledes ut, gjerne 3-2-4-1 for eksempel. Og da må du ha spillere, og det kommer på spillestil. Det er hvordan spillerne behandler ballen i de forskjellige situasjonene, forskjellige rommene, og valget de har foran seg, og valget de kan ta. Det er spillestil for meg. Og så kan figurasjonen er aldri spesielt viktig. Det er litt mer hvilken spilletype du har som kan bekle de rollene, og så er det jo naturlig at hvis du bruker en firer, så vil du ha en mann til lengre fram på banen. En eller annen plassen, så vil du ha en mann til. Ja. Som gjør at du har litt mer valgmuligheter.
Ja.
Ja, enkelt forklart, men det er jo egentlig så presist som tror jeg noen trenere kan si det. For at figurasjonen i seg selv er ikke så viktig, men det vil si om du har en mann mer bak, eller en mann litt lengre frem.
Ja. Sånn. Må jeg lige gå lidt tilbage til det med kultur? For jeg synes, det var rigtig spændende, det der med, at man ikke altid skal være underdog, men vi skal, nu siger jeg bare, be proud about who we are. Altså, er det også, hvad tænker du, den kommende træningslejr kan gøre, for at du ligesom får langsomt tid til at arbejde med den kulturforandring?
Det blir gjort mer gjennom hvordan vi som trenere formidler hva som er viktig i løpet av en treningsdag. Mer enn at vi skal, altså teambuilding. Altså, teambuilding er kjempebra, og du får en veldig sånn familiær måte å se ting på, men det mer viktige er at en passningsøvelse skal være 100% possession, 100% box. Altså alt skal være, altså du skal sette så høye krav at en trener skal nesten, vi skal kunne sette i gang øvelsen, og så skal vi bare stå og se på. Da har du en kultur som bringer laget fremover. Hvis vi må stå hele tiden og jage på kvalitet, på tempo, på, så har vi en større jobb, men til nå så har jeg nesten sluppet det. Noen ting går inn og justerer, men de er flinke til å pushe seg selv, og så må vi hjelpe til litt seere på visse ting som gjør at de vet hva kvaliteten skal være i hver eneste valg de tar.
Ja. Du sagde tidligere i snakken her, at du egentlig så dig selv som en pragmatisk træner, du spillede meget offensivt i den færøske liga, men ude i Europa, der spillede I egentlig ekstremt defensivt, sagde du. Og så tænker jeg ikke, at du er sådan en koncepttræner, når du siger det. Men er der alligevel nogle gennemgående ting i din spillestil, uanset hvad omstændighederne måtte være?
Ja. Mellomromsspill, bakromstrussel og mye bevegelse oppe. Plassskifte, det vil være gjennomgangsmelodien uansett formasjon du spiller. Jeg sier in and out of space. Det betyr at når du har vært inn i et rom, ikke blitt brukt, så skal du ut igjen for en ny igjen skal inn i det rommet. Så du skal alltid okkupere vesentlige rom på banen. mellomrom, siderom, og, men hvis vi møter noen som står høyt, så slår vi jo bak dem hver gang.
Ja.
Altså, vi må... Effektiv fotball er best fotball.
Mm.
Sånn er det, og så er det hvordan du skal utnytte svakheten til motstanderen. Det går mye på det.
Ja.
Men ja, det er noen sånn prinsipp som jeg får inn uansett spilles formasjon og figurasjon som blir viktig.
Ja. Mm. Det du trådte til, da nevnte du også i ditt intervju med klubben, at du egentlig gerne vil spille offensivt og flere folk foran bolden. Altså, hvad er det et krav for klubben, eller er det noget du gerne vil?
Nej, ja, det er noe jeg var slik som fotballspiller, og jeg har vært sånn som trener. At jeg vil være offensiv, men du skal også ha en struktur defensivt, så gjør det spesielt lavt, enormt vanskelig å bryte igjennom. Men når vi selger ballen, så skal det være, det skal gå hurtig mellom ballen, altså spiller til spiller. Ballen skal gå hurtig, om det er sideveis for å komme inn i et rom, eller om det er rett opp i mellomrom, eller rett bak. Det er valg som spillerne må ta, men vi skal hjelpe dem til å se muligheter, og ta så gode valg som overhovedet mulig, så ofte som mulig.
Ja. Men ser du det som din oppgave, at du skal spille mer offensivt end den tidligere træner gjorde?
Nej, det er et ønske fra klubben at spille lidt mere offensivt, men altså, vinder du med 5-4-1, 3-5-2, og det ser lidt mere defensivt ud, så tror jeg tilskuerne i klubben, alle er ganske likegyldige til hvordan det skjer. Men med som person er en mer offensiv anlagt trener.
Ja. Og hvad ligger der i det? Altså, er det for eksempel mere boldbesiddelse? Er det at skabe flere chancer, eller flere bold i boksen, eller hvordan måler du det?
Ja, det har jeg ingenting med hvor mye ball du har egentlig. Det er de valgene du gjør når du har ball som er viktig. Men noen gang så må du holde ballen for å skape et rom en eller annen plassen, mens andre ganger når du vinner ballen, så er jo da er jo motstanderholdet i ubalanse, og da må du straffe ham på det. Så det har ikke noen sånn, jeg bare, du vil se det mer enn jeg klarer å forklare det. For det er ikke så enkelt å forklare akkurat hvordan og hvor og sånn, så er det. En fotballspiller tar mellom 670-700 valg i løpet av en kamp.
Mm.
Og mitt hovedfokus er at jeg skal lære dem gjennom deres erfaring og min erfaring til å ta så gode valg så ofte som mulig. Og jo flere gode valg du tar, jo bedre blir prestasjon, jo bedre blir resultatet.
Mm. I forhold til klubbens innflytelse på spillestilen, har du så fået et inntrykk av at klubben liksom har noen prinsipper som du skal holde deg innenfor, eller er, hva skal man si, er det deg som har nøglene til skapet til spillestilen?
Ja, spillestilen er mitt skap. Ja. Det har de sagt ingenting om.
Men jeg tenker sånn, i forhold til de overordnede prinsipper for spillestilen. Nei.
Det er ikke noe sånn... De henter med for at min fotballfilosofi. Så blir det nå, og så får vi nå se om det blir godt nok eller ikke godt nok. Jeg tror det blir godt nok, og det håper jeg virkelig. Og så får vi se hvor lang tid det tar før vi skifter formasjon, eller om vi skal holde ut det året her med det. Vi får se litt på det, men ja. Filosofien min kommer til å gå igjen, uansett figurasjon.
Ja, okay. I forhold til de unge spillere, så er det jo også, et mål på klubben, der står et banner hernede med, jeg tror det er 25% af spilletiden til spillere under 21 år. Har du fået et indtryk af, at du skal levere flere spilminutter til klubbens unge spillere, end de har fået hittil?
Vi prater lidt om det til at starte med, faktisk, men det står 33%, står det. Men det var ikke, jeg blir ikke målt på det. For hvis jeg mener at de ikke er gode nok, at en annen spiller som gjør at holdet blir bedre og det større sjanse for å vinne, så det mitt valg. Men selvfølgelig alle selvende lag vil jo ha unge spillere, for de mer salgbare, men de må være gode nok. De må løfte Lyngby til å bli en bedre klubb. Og så må vi bare sette standarden høyere og høyere og høyere for de unge. Og det er viktig med de eldre som med, som har vært med på mye, at de er jo en målestokk der. Da.
Ja. Hvordan ser du kvaliteten av de unge spillere, der er sånn omkring førsteholdet lige nu her?
Nei, det er veldig mange unge spillere som er veldig gode. Heldigvis, hvis det har vært veldig svake prestasjoner av de, så har det blitt veldig vanskelig å holde den der 20 eller 30 eller 40 eller 50 prosent. Mm. Men det er så mange gode unge spillere som banker på døra allerede nå, at jeg tror ikke det der vil bli et problem, rett og slett. Men jeg kommer ikke til å fokusere på det når jeg tar ut et hold til en match, så er det det holdet som jeg tror kan vinne kampen, som kommer til å starte. Ja. Og så hvis det er 50-50 mellom to, de er nesten like god, eller like god, og gjort det like bra på trening, så kan det hende at, det er, at klubben vil at jeg skal bruke den unge spilleren, men fremdeles er det mitt valg.
Ja.
Du nevnte i går efter kampen i interviewet, at de unge gjorde det rigtig godt, men at når vi nærmer os season starting, så vil de rutineret måske være ikke on grass, men forstår du, hvad mener?
Jeg skjønner. Ja. Jeg har holdt på med det her så lenge at jeg vet at januar, februar i Norge, dem som er 30 pluss, de kan du egentlig bare ta ut av alle treningsmatcher, for det er bare kjedelig for dem.
Et siste punkt vi lige skal igennem her, inden vi runder af, Magne, det er transfers. Du fortalte tidligere, at du ikke måske er så meget inde over det i lige det her vindue, fordi du lige er kommet til. Men er der sådan nogle ting i sådan truppens kvalitet, hvor du tænker, her mangler noget, som du godt kunne tænke dig, at man styrker sig på her i vinduet?
Nej, det er en tropp med en veldig anvendelig spillestall, som det er flere som kan spille i flere posisjoner, så akkurat nå så ser jeg ikke eller det er ingenting å diskutere på den nåværende tidspunkt egentlig, tenker jeg. Så for oss så Nikas gjør en fantastisk jobb. Han prøver å hente de spillerne. Han vet hvordan jeg vil spille om det nå eller til neste år. Så prøver han å se etter spillere som komplementerer troppen vår i forhold til dem som er der allerede. Men jeg har ikke noen som den posisjonen må bli styrket, men det er jo vi får jo se hva som skjer. Det kan jo hende at det er flere spillere som forsvinner, men vi har en veldig god dekning på noen posisjoner, så er noen mer der vi er litt mer sårbare, så får vi se.
Sånn jeres samarbeid omkring transfers, altså hvordan foregår det? Altså, er det sånn at han finner, så kigger efter spillere, og så er du så inn over og sige ja eller nei, eller hvor mange har du skulle ha sagt der egentlig?
Ja, nå er det litt, han sender med noen spillere at det er veldig interessant, så ser jeg litt på ham, og så prater vi litt grann, og så sender jeg noen spillere som jeg kan like, og så ser han på dem og gjør en research, og så går det litt sånn, så havner vi på det som vil være best for Lyngby over en neste 2,5 år.
Ja.
Det er sånn det er nå, men han har full kontroll og siste ordet, men det vinduet her, og så får vi se om det forandrer seg til neste vindu.
Ja, ok. Det blir spennende å se hva der kommer inn, eller om der kommer noe inn, eller om der blir solgt noe også. Magne, her til sist, er der noe du har brent inn med, som du gerne vil si?
Nei. Egentlig ikke. Jeg har hatt et veldig fint møte med dere, og sett pris på at dere vil høre på at jeg prater. Også. I Norge så bruker alle mine intervjuer å dreie seg om personen Magne og mitt liv. Altså, jeg satt pris på at dere ikke prater så mye om det i dag.
Ja, det skal mest handle om, om Lyngby og, ja. Og fodbold her. Det er i hvert fald vores, vores udgangspunkt med, med den her podcast. Mm. Så jeg vil bare sige tak, fordi du var med. Og vi vil hellere end gerne høre på dig en anden gang også. Ja. Og så vil vi ønske dig alt muligt held og lykke med, med træningslejr og opstart. Og så ses vi helt sikkert til, til premieren i, i Farum den 18. februar. Også tak til dig, Niels, for at være medvært her i dag og, og byde ind. Så må vi se, om du kan gøre dig fortjent til, til at være med en anden gang også.
Men, jeg vil gøre mit yderste, så må vi se, om det er nok.
Ja, må ikke, du kan det.
Tak, fordi du lyttede med. Altid Blå og Hvid er tilbage i februar med en udsendelse om de kongeblås transfervindue. Mit navn er Pelle Håland Lindegård. Vi høres ved.